fakkeenya kudhaneessoo gooftaa yesoon fannoo irraa du'i. Gooftaa yesoon akka ilmu waaqa ta'e waan maadaa hojjetuun beeksise. Warri gugurdaan Ayyuudii waan hojii isaa hamamaa kaanii fi isa hinaafanitti isin jeessuu barbaadan malee isin dhugeeffanne. Gooftaa yesoon jaallan isaatiin akkan jedhe. Hafuur qulqulluu akkisanii erguuf an du'uu male. Gooftaa yesoon nam dhiirateef nam uwwallee gara waaqa fiduu danda'uun du'iis isa callaanidha. Jaallan isa keessaa tokko yesoo mormate. Warra Ayyuudiitiif dabarsee gooftaa yesoo gurgurate. Isaallee dhufanii gooftaa yesoo qaban. Phexrosiif jaallan isaa is dhiisanii baqatan. Warri gugurdaan kaan gooftaa yesoo irratti balleessaa tokkollee argachuu hin dandeenye. Warri Ayyuudii immoo fannis jedhanii iyyan. Kanaaf ilmi waaqaa qulqullicha ijjeesan. Warri lama balleessaa ofiitiin gooftaa yesoo kiristoo waliin ijjeeffaman. Inni immoo nuuf jedhee du'e. Fakkeenya 11 Maariyaamiif gooftaa yesoo awwaal biraatti. Reefii gooftaa yesoo awwaal keessa taa'a. Balbala awwaal suniin dhahaa guddaa tokkoon cufani. Guyyaa sadeessoo Magdalaawit Maariyaam gara awwaalaa deemte. Dhahaan balbala awwaalaa duraati gangalfame. Reefii gooftaa yesoo illeen awwaal keessa hin jiru. Jennaan Maariyaam boote. Awwaal keessa seentee gad jettee laalte. Ergamtu lamaan tokkotti fulaa gooftaa yesoo ciibsisanii irra taa'an. Jennaan gooftaa yesoon Maariyaamii argame. Atin eenyu barbaadde jedheen. Jennaan nama obroo eegseete akka reef gooftaa yesoo isii kennu gaafatte. Gooftaa yesoon maqaa isiitti yaamee Maariyaam jedheen. Achumaan akka yesoon jiraata ta'e agarte. Gar jaallan tiyyaa deemee akka hin jiraata ta'e himiif jedheen. Du'i ilmu waaqaa ukkaamsee hambisuu hin dandeenye. Fakkeen 12 gooftaa yesoon jaallan ofiitii argame. Gooftaa yesoon adoo gara abbaa ofiin deeminu waan maadee tokko hojjate. Halkan tokko jaallan isaa qurxummii qabachuu yaate. Haa ta'u malee qurxummii tokkollee hin arganne. Barraaqan namichi tokko galaan biratti arganne. Qurxummii hedduu argachuuf xuruura gara miin akka buusuu danda'an himeef. Yoomsuun naminu yeesoo akki ta'e beekatan. Qurxummii xuruuraan qabatan cufa gara laf gogaatti baafatan. Phexrosiin guyyaa gooftaa yesoo qaban jalaa dhokate. Isum kanaan gooftaa yesoon ammina gulkootti jedheen. Gumii isaa akka eeguuf waan isaa akka barsiisu Phexrosii himi. Gooftaa yesoon waan takkan garree amaadaa hojjetu cufaa gumiin cuftee akka dhageettu fedha. Dhagaanitti inni akka ilmi waaqa ta'e akka dhugeeffatanitti illee akkas gul deeman. Lubbuu jiru jireenna akkisirraa argatan illee fedha.